Aș vrea în această seară să ne apropiem de cuvântul Domnului și vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare și să deschidem Scriptura la 2 Corinteni, capitolul 4, de la versetul 6 până la versetul 12. 2 Corinteni, capitolul 4, de la versetul 6 la versetul 12. Și dacă am găsit, haideți să privim cu ochii cei de carne și să facem o rugăciune în Duhul nostru, ca și ochii inimii să poată să descopere din cuvânt ceea ce Domnul vrea să ne spună în această seară. Așadar, 2 Corinteni, capitolul 4, de la versetul 6, începem citirea. Căci Dumnezeu, care a zis să lumineze lumina în întuneric, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Mai citesc o dată acest verset. Căci Dumnezeu, care a zis să lumineze lumina în întuneric, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare, în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Căci noi cei vii, întotdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor. Astfel că în noi lucrează moartea, iar în voi viața. Amin. Haideți să reocupăm locurile. Frați și surori, acesta este cuvântul care în această seară aș vrea să ne slujească nouă ca și creștere spirituală. Mi-a pus Domnul pe inimă acest text și aș vrea cu ajutorul Domnului să înțelegem câteva lucruri din el și dacă aveți scripturile la dumneavoastră, va fi ferice de voi. Dacă nu aveți scripturile, vom face și 2015 vremea Scripturii, pentru că aș vrea mai mult să ne uităm în Scriptură în această seară și cu ajutorul Domnului să plecăm mai bogați de aici. Frați și surori, dacă avem cartea aceasta în inima noastră, dacă avem făgăduințele din această carte în inima noastră, suntem nu numai cei mai bogați oameni, suntem și ar trebui să fim cei mai fericiți oameni. De aceea nu aș vrea să arăt cu degetul, pentru că și mie a trebuit să mi se spună mult, adu cartea la casa Domnului. Dar aș vrea să vă spun că în momentul când am înțeles cât de mare este dragostea lui Dumnezeu și cât de important este cuvântul Domnului, această carte a fost o binecuvântare pentru viața mea. De aceea acest gând să ne însuflețească întotdeauna, că nu este, și încă o dată spun, lucru material mai valoros în lumea aceasta decât cartea asta. Cartea asta ne dă răspuns la toate întrebările vieții și ne ajută în orice circumstanță să putem ca să trăim după voia Lui. Frații mei, am toată convingerea că mesajul din această seară este mesajul potrivit pentru noi din partea Domnului. Asta pentru că fratele Avram a început cu versetul cu care mi-am propus eu ca să încep, pe care mi l-am scris jos să încep acest mesaj, și pentru că am văzut modul cum ne-am relaționat la acest verset, modul cum am privit și poate cum l-am privit pe cel care ne citea din acest verset și tot contextul acelui verset, mi-am dat seama că este mesajul care este pentru noi în această seară. Dragii mei, Aș vrea să ne reîntoarcem la textul care, cu care s-a început această seară, Romani de la versetul 35. Romani capitolul 8 de la versetul 35. Romani capitolul 8 de la versetul 35. Cuvântul Domnului spune așa: cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtoarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Trec peste versetul 37 și voi reveni la el. Versetul 38. Sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și mă opresc aici și spun așa: oare este adevărat acest verset în viața noastră? Sincer, fraților, capabilitatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o de a manifesta o stare de sinceritate, chiar este adevărat? Știți ce mă gândesc? Pe mine de multe ori m-a despărțit de dragostea lui Hristos o vorbă mai dură care mi s-a spus. Și pentru că m-am despărțit de dragostea lui Hristos, am reacționat. M-a despărțit de dragostea lui Hristos un șef de la muncă care mi-a cerut mai mult și n-am putut să nu-i zic. Și am zis: dar de ce? Tu nu vezi? M-a despărțit de dragostea lui Hristos, poate cu timp în urmă, un program de fotbal. M-a despărțit de dragostea lui Hristos lucruri mici. Și am vrut să încep acest mesaj cu o provocare. Și provocarea era din versetul 37. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Frații mei, suntem noi mai mult decât biruitori? Noi trebuie să fim prin puterea ce ne-o dă. Avem puterea la dispoziție. Vă întreb, chiar suntem? Și întrebarea pe care Duhul Sfânt mi-a pus-o pe inimă ca să începem părtășia noastră în cuvânt în această seară a fost aceea: nu e așa că de multe ori stăm în adunare și citim cuvântul lui Dumnezeu și ajungem peste versete ca acestea din Romani 8 cu 37, unde citim: Doamne, în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, și ne știm și ne uităm la noi și zicem: Doamne, ce departe este realitatea vieții mele față de realitatea Bibliei? Eu sunt primul care m-am întrebat de multe ori lucrul acesta. Și citim și haleluia, slavă Domnului, și așa este. Și totuși în aceste lucruri suntem mai mult decât biruitori, și adevărul este că nu e așa. Frații mei, acesta este adevărul. Și am stat și m-am gândit: Doamne, această carte prezintă o realitate și o citim și o spunem și o cântăm și ridicăm mâinile cântând despre ea. Și realitatea vieții mele este departe de această realitate. Suntem mai mult decât biruitori. Păi cum, dacă cădem la anumite lucruri mult, mult mai mici decât acestea? Nu ne pot despărți stăpânirile și puterile viacului acestuia. Vă invit să mai deschidem la un verset, 2 Corinteni 2 cu 14. Citim și acest verset de multe ori. 2 Corinteni 2 cu versetul 14. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi, în orice loc, mireasma cunoștinței lui. Și întrebarea mea este, oare acest cuvânt totdeauna este realitatea vieții noastre? Și citim și acest verset și aleluia, slavă Domnului. Și întrebarea mea pentru noi, dragii mei, este aceasta. Nu e așa că facem rugăciunea și în inima noastră, ca niște oameni care ne dorim apropierea de Dumnezeu, zicem, Doamne, cartea aceasta are atâtea lucruri în ea și viața mea nu-i ca și aici. Nu-i. Sunt atât de mulțumit că pot să vin măcar duminică seara la biserică în tumultul situațiilor mele. Și și aici, dacă probabil sunt prea mult ținut în picioare și mi se spun poate același lucru și aceleași cântări, repede eul meu și starea mea se neliniștește. Și mă confrunt cu aceste versete și zic, Doamne, dar viața de credință n-ar trebui să fie așa, nu așa cum îs eu. Nu v-ați pus această întrebare, dragii mei? Eu mi-am pus-o. Eu mi-am pus-o și am zis, Doamne, dar totuși, oare nu putem să trăim noi așa, să fim totdeauna în carul de biruință? Și atunci Duhul Sfânt mi-a deschis ochii la acest verset. Căline, tu chiar vrei să împlinești și să se împlinească cu tine versetul 14 din 2 Corinteni? Și am zis, da, Doamne, face mai citești-l odată rar. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă, și m-am oprit, hopa, deci carul îi condus de el, nu de mine. Bun, întotdeauna cu carul lui de biruință, adică dacă vreau ca să experimentez acest verset, nu am decât să mă pun în carul lui Dumnezeu de biruință și să las pe el să conducă și pe oriunde merge, eu să îl las pe el să-și facă planul și dacă după câteva minute mă duce pe un teren care mă face să sar și nu-i confortabil, să nu mă dau jos din car. Dacă la un moment dat văd că carul ia o anumită direcție și mă duce într-o zonă unde-i foc, să nu sar jos. Dacă vizitiul sau cine în car mă întreabă câteva lucruri și mă deranjează, să nu sar din car. Și atunci am găsit explicația și am zis, Doamne, se poate împlini cu mine versetul acesta. Să rămân în car, condiția îi să las pe el să conducă pe oriunde mă duce. Și sunt convins că vor fi biruințe. Și mi-am pus întrebarea, oare, Doamne, sunt eu dispus cu orice preț să rămân în carul ăsta? Adică ca să fiu în car când vin acasă de la muncă. Mi-aș dori așa să-mi zică toți, Căline, vai ce obosit ești, pune-te jos și mai știu eu ce, hai să-ți fac o cafea sau așa. Mă gândesc, dacă aș fi în carul Domnului, m-aș duce și i-aș spune soției, draga mea, cu ce te pot ajuta? Și ea, dacă-i, să zicem, mai necăjită, să zic, dar să o ajut. Nu să-i spun, păi tu nu vezi că eu acum am venit de la lucru. Tu nu știi ce am făcut eu la lucru, nu știi cât de obosită, uite câte probleme am. Și în loc să atrag atenția asupra mea, să mă dau așa jos din car, să rămân în car și să fac ceea ce Domnul îmi spune. Și cred că dacă aș face așa un pic, după aceea încă un pic, și aș rămâne în car, și aș rămâne în car, ar fi biruință după biruință, biruință după biruință, și aș ajunge să stau în carul acesta, indiferent pe unde merge, deja știu că e sigur, știu că nu se dărâmă, știu că va trece și peste dealul acesta, știu că va trece și prin focul acesta neatins, ca și cei trei în cuptorul de foc. Știu că carul acesta mă duce din biruință în biruință și voi fi mai puternic. Dar mi-e greu să rămân în fiecare zi în car. Adică, dacă e marți și îmi spune șeful, auzi, dacă stai până la 7:30 astăzi, îți mai dau 50 de euro în plus, sau ești tu șeful tău și știi că faci 300 de euro în plus, zici, Doamne, asta în car înseamnă să fiu cu frații, după cum ni se predica azi dimineață. Atât de simplu mi-am dat seama că pot fi în carul lui Dumnezeu de biruință, încât am zis, dar oare îți dispus eu să plătesc prețul? Dragii mei, să știți că am ajuns la următoarea concluzie. Noi suntem și putem trăi aici pe pământ o viață extraordinară. Nu știu dacă noi putem să credem lucrul acesta. Noi nu suntem predestinați să trăim o viață care să ne apese. Noi suntem predestinați, după cum spune acest verset, după cum spune celălalt verset pe care tocmai l-am citit și după cum spune următorul verset pe care aș vrea să-l aduc înaintea dumneavoastră, după care să intrăm în textul nostru, Efeseni 2, cu versetul 6. Vă rog să deschidem și acolo cuvântul Domnului. Efeseni 2, cu versetul 6. Cuvântul Domnului, începând de la versetul 4. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că era morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos, adică din păcătoși, ne-a făcut niște oameni noi. Spune versetul 6, tot atunci El ne-a înviat la o viață împreună cu El și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Frații mei, cine mai crede că viața poate fi așa? Vă întreb în această seară. Adică, în toate aceste lucruri putem fi mai mult decât biruitori. După aceea ne poate purta întotdeauna în carul Lui de biruință și mai presus de atât ne ridică deasupra problemelor vieții și ne pune, și cuvântul care mi-a sărit în ochi a fost acest cuvânt. Ne-a înviat și ne-a pus să ședem. Adică ce am înțeles eu de aici? Trebuie să ajungem să avem o viață în care să ne punem toată încrederea în Domnul, să lăsăm pe El să lucreze și să conducă carul vieții noastre pe acolo pe unde știe El și după cum ne pune să ședem în carul Lui de biruință, ne pune să ședem, adică să ne bucurăm, să fim împliniți de lucrurile cerești, spirituale. Ne ridică deasupra problemelor vieții. Adică când toți vin la muncă și nu mai au altă speranță decât în loto. Și dacă îi întreb ce faci, îți obosiți, îți triști și îți spun că au pus la loto bani. Noi să ne ridicăm deasupra problemelor vieții. Suntem așezați undeva mai sus. Știți cum este aceasta? Aș vrea să vă aduc o ilustrație din viața mea. Eram așa ca și Ruben, nu știu câți ani are Ruben, dar eram la vârsta de 11 ani aproximativ, în anul 1991. Și părinții mei au hotărât ca să încerce cu mine, să facă din mine muzician. Știam eu să cânt la câteva instrumente, cântam la biserică, așa, dar au hotărât din clasa 5-a să mă trimită la liceul de artă, plastică și muzică. Și în clasa 5-a m-au transferat de la școala unde eram la liceul de artă, plastică și muzică. Instrument principal trompetă, instrument secundar pian. Și acolo era o lume diferită de ce am lăsat în cealaltă școală. Toți copiii erau axați pe trei domenii. Unii vreau să facă pictori, alții sculptori, și aceasta era partea de artă plastică, și ceilalți să se facă muzicieni. Eram vreo doi trompetiști, mai mulți la vioară, în mod special de la Biserica Adventistă erau acolo, și foarte mulți la pian. Și aș vrea să vă spun că pentru prima oară când am intrat în școala aceasta era cu totul altă lume. Dacă la școala unde eram băieții vorbeau de una, de alta, de fotbal, de lucruri din astea, aici frezele lor erau altfel, îmbrăcămințile lor erau altfel, erau alte temperamente, erau niște oameni mai visători, de stăteai cu ei să povestești, erau niște oameni liniștiți, oameni care erau cu mințile abstracte, vedeau ceea ce nu se vede, muzicienii stăteau jos, când stăteai și acum depui doi care cântă bine și stau să vorbească, mai ales instrumentiști, vezi că poveștile lor sunt mult mai diferite decât a oamenilor ăstorlați, că au așa niște înclinații din partea lui Dumnezeu către o lume așa mai nevăzută, lumea muzicii. Și aș vrea să vă spun, lumea era total diferită. Când intram acolo în școală și în pauze, nu se zbiera atâta, nu se certau, erau oameni liniștiți. Ce mi s-a întâmplat? În anul 1991, pe atunci când imediat era după Revoluție, muzica și lucrurile astea nu erau așa, în mod special muzica clasică. Și eu trebuia să mă duc la școală cu o cutie în care țineam trompeta. Acum ați văzut și la fanfariș cum arată o cutie care are trompetă. Aveam și o vârstă, eram, încă o dată spun, 11 ani, purtam ochelari, țin minte, aveam niște ochelari groși atunci, eram așa ca și un copil, știți cum erau tratați copiii cu ochelari mai de mult? Acum ne punem ochelari și dacă nu avem nevoie. Aveam porecla și în ungurește și în românește, pentru că am trăit în Târgu Mureș. Când mă duceam la vecini, adică la prieteni de familia părinților noștri, când mă vedeau câte un coleg așa, acum probabil care știu românește, ungurește, îmi cer iertare dacă nu pronunț bine, se uita la mine și mă numea Semiveges. Știam, aveam asta și nu știam ce înseamnă, după aia mi-a dat seama că e ochelarist. Și eram așa, trăiam și trauma asta. Și acum imaginați-vă un ochelarist și cu un instrument în mână, pe drum. Eram batjocura copiilor. Unii nu știau că există un instrument de forma asta altceva decât vioară. Și mă punea și zicea, deschide-i, vioară-i, vioară. Alții care erau cu lucruri, preocupați de lucrurile care erau atunci, nu de muzică și așa. Eram considerați, și cei atunci care se ocupau de muzică, puțin mai altfel, ca să zic așa. Mă tratau ca din altă lume. Ca din altă lume. Dar vreau să spun, când eram între ei, era altă lume. Alte povești, alte idealuri. Dragii mei, așa mă gândesc că trebuie să fim noi, creștini. Noi trebuie să fim dintr-o altă lume. Noi suntem așezați deja într-o lume spirituală peste cei din lumea aceasta. Noi n-ar trebui să ne coborâm jos la poveștile lor. Noi n-ar trebui să ne coborâm jos la pasiunile lor. Noi n-ar trebui să găsim împlinire în mizerile lumii acesteia. De aceea spune Scriptura că noi trebuie să fim mai mult decât biruitori. Dar întrebarea mea în această seară, dragii mei, este aceasta. Este aceasta realitatea vieții mele sau nu? Am citit un text care răspunde și aduce răspunsul la această întrebare. Cum putem să avem cu adevărat această viață de biruință, această viață despre care spune Apostolul Pavel în textul care l-am citit? Comoara aceasta pe care o purtăm în niște vase de lut, comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut pentru ca puterea nemaipomenită să fie de la Dumnezeu, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Știți ce zice Pavel? În noi există o putere nemaipomenită care este ținută în niște vase de lut. Și aș vrea să vă spun, citind acest text, Duhul Domnului așa m-a atins și am realizat că cel puțin trei categorii de creștini sunt astăzi. Unii care au această comoară în vasele de lut, această comoară nemaipomenită în vasele de lut, dar care această lumină despre care se vorbește, care este comoara aceasta, această putere a Duhului Sfânt simbolizată prin lumină, este și se află în vasele de lut. Dar vasul acesta de lut este cu capac. Și ei toată viața nu fac altceva decât să se îngrijească de vas. Vin la biserică, cum arată vasul? Ei nici măcar nu se gândesc că această putere care e așezată în viața lor poate să iasă în afară și poate să producă acea viață despre care spune Scriptura că ne face mai mult decât biruitori. Și ei se îngrijesc de vasul acesta de lut. În toată ziua lucrează la el și când zic vas de lut, vreau să vă spun că nu neapărat numai la trup. Și am găsit această categorie în Matei 23. Vă rog să deschideți acolo cuvântul Domnului. Prima categorie. Aș vrea să ne cercetăm viețile în această seară și să ne identificăm cu una din aceste trei categorii. Prima categorie este acea categorie care are vasul de lut, are lumina în vasul de lut, care este puterea nemaipomenită a lui Dumnezeu, dar care nu lasă această lumină să iasă afară și vasul acesta de lut este închis și ei nu fac altceva decât, uitați, cum sunt caracterizați acești oameni. Matei 23 cu versetul 3, ultima parte. Ei zic, dar nu fac. Versetul 5. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Acești oameni, versetul 14, partea a doua. De ochii lumii fac rugăciuni lungi. Dăm pagina. Acești oameni, Versetul 26. Se arată, versetul 28. Se arată neprihăniți pe din afară, înaintea oamenilor. Problema acestor oameni este următoarea, versetul 25. Ei curăță doar partea de afară a paharului și a blidului. Dragii mei, acești oameni care au lumină în vas, dar a căror vas este închis, ei nu fac toată ziua altceva decât fac totul ca să fie văzuți de oameni. Aș vrea să am o întrebare înainte să trec la categoria numărul 2. Nu cumva facem parte din această categorie? Oameni care tot ceea ce facem este să fim văzuți. Dacă am venit la biserică este să vadă cineva că am venit sau să se vadă că și eu sunt pe cala și vin la biserică. M-am rugat, am cântat, fac fapte bune ca să fiu văzut de oameni. Aș vrea să vă spun, posibil în viața ta să fi fost o înnoire a minții, să fi fost la un moment dat acea naștere din nou, dar pentru că tu nu treci mai mult decât atât, nu vrei să faci mai mult decât atât, vasul tău rămâne un vas închis, viața ta este o viață unde puterea lui Dumnezeu nu se va arăta și nu se va desfășura dacă nu alegi să schimbi ceva în sensul acesta. Este a doua categorie. Acei cărora, prin stilul lor de viață, fac un pas mai mult. Iau capacul de pe vasul de lut. Și după ce îl iau capacul, acea lumină care se află în vas, acea putere nemaipomenită, are loc să iasă. Și pentru o anumită suprafață, peste o anumită arie, ea luminează. Imaginați-vă acum, vă rog, un vas de lut în care este lumina pe care Dumnezeu a pus-o, prezența Duhului Sfânt în noi, și doar capacul să-l iei și pe acolo, pe gura capacului, să iasă acea lumină. Știți cum îi văd eu pe oamenii aceștia? Luca, capitolul 15. Sunt acei oameni care se identifică cu Fiul cel Mare. Sunt oamenii care slujesc. O, frate, la prima categorie nu fac parte, eu vin la biserică, eu slujesc pe Domnul, eu fac mult pentru Domnul. Ia uitați cum sunt cei din a doua categorie, a căror capac este luat de pe acest vas de lut. Și lumina așa încet, încet își face loc. Puterea lui Dumnezeu se manifestă într-o anumită măsură. Uitați, Fiul cel Mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul i-a răspuns: fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngreșat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărătat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dragii mei, oamenii aceștia care fac un pas și vor să slujească, îți fii în casa lui Dumnezeu, sunt acei oameni care vor să facă, lucrează în ogorul lui Dumnezeu, dar sunt oamenii care slujesc, dar nu iubesc. Ca și Fiul cel Mare. Frate, eu sunt bun la departamentul ăsta. Fac treabă bună. Problema este că în inima acestui om există probabil neiertare pentru un procent, să zic, 10% din biserică. Peste un procent de 0,3% există un sentiment de mânie. Este acel om care îl slujește pe Dumnezeu, care într-o anumită măsură vede așa la cât e un program prezența, simte prezența lui Dumnezeu, pentru că este omul care se implică, este omul care cântă, este omul care predică, este omul care se roagă marți la rugăciune. Dar problema că în inima lui există aceste sentimente și are așa câteva momente în care se bucură de părtășia Tatălui. De multe ori, Tatăl cel Ceresc trebuie să iasă din universul lui, din locul lui și să se apropie de el într-o duminică seara și să-i spună: omule, vino în casă! O, nu, eu slujesc afară. Ca să vin în casă am câteva condiții. Fratele meu să plece de aici. Dar, fiule, vino, te rog, intră în părtășia aceasta bucuriei, intră aici unde este prezența. Tată, nu, nu că nu ești drept. Când am vrut să mă bucur și eu cu prietenii mei, nu m-ai lăsat. Este omul care slujește. Este omul care are acea părtășie, dar limitată cu Tatăl. Nu are acea viață din meșug. Nu cumva, dragii mei, suntem noi în această seară oameni care așa rar în viața noastră avem acele momente de bucurie în prezența lui Dumnezeu, acea părtășie cu Tatăl, dar care sunt atâta de rare, care nu definesc viața noastră, care se întâmplă poate doar în biserică, odată la 3 luni, odată la an, odată la 2. Aș vrea să vă spun, acestei categorii Duhul Sfânt le spune în această seară, verifică-ți inima, iartă ce ai de iertat, pentru că iertarea te împiedică să ai o viață de biruință. Dacă ai mânie pe unul din frații tăi, alungă mânia. Dacă nu, așa o vei duce o viață. Așa o vei duce o viață. Tatăl te cheamă, tu zici nu. Tatăl te cheamă, tu zici nu. Și te pomenești că povestea vieții tale se încheie așa. Tata spune, hai, și tu spui nu. Și se încheie. Dar există o a treia categorie. Așadar, există categoria în care lumina din vas este acolo, dar este capacul pus și oamenii fac numai de fațadă. Există oamenii aceia care fac un pas mai departe și puterea lui Dumnezeu, într-o anumită măsură, se arată prin viața lor, dar departe de viața de biruință. Și există a treia categorie. Și pentru aceasta aș vrea să deschidem în Judecători, capitolul 7. Este ceea ce ni s-a vorbit la timpul de rugăciune. Este vorba de Gedeon. Frații mei, Gedeon a fost un tânăr pe care Dumnezeu l-a chemat și a spus așa, tu vei birui armata madianiților care vă supune la o stare de stres zilnic. Din cauza lor nu aveți mâncare, din cauza lor nu aveți liniște, din cauza lor nu aveți nimic. Vin și vă cotropesc de fiecare dată când holdele vi spline. Ascultă, Gedeon, ești chemat să te lupți. Și atunci Gedeon își alege 32.000 de oameni. Și Dumnezeu îi spune, spune tuturor cărora le este frică să plece acasă. Și din 32.000, 22.000 pleacă. Mai rămân 10.000 de oameni. Și Dumnezeu îi spune, pe aceștia 10.000 ia-i la apă. Și acolo în fața apei pune-i pe aceștia 10.000 să bea apă. Toți aceia care se vor pleca în fața apei și vorbea, se vor îngenunchea și vorbea din apă, pe ăștia să-i trimiți acasă. Dar toți aceia care numai vor lipăi și vor fi atenți ca nu cumva Madian să vină pe aceștia ținei. Și cuvântul Domnului spune că doar 300 de oameni au fost aceia care au vegheat. Și atunci Domnul îi spune lui Gedeon, ascultă, ca să-i bați pe madianiții ăștia care v-au chinuit, cu ăștia 300 de oameni trebuie să mergi înainte și trebuie să faci un singur lucru. Și parcă îl văd pe Gedeon, Doamne, care-i lucrul acela? Pune în mâna fiecăruia o trompetă și în mâna cealaltă un vas de lut cu o lumină înăuntru. Fiecare cu o trompetă și cu un vas de lut și cu o lumină înăuntru. Și da, Doamne, și ce să mai fac? În momentul când vă veți apropia și vă voi spune, suflați din trâmbiță și zdrobiți vasul de lut și în momentul acela veți rămâne cu lumina în mână. Și atunci Gedeon se uită la cei 300 și le spune așa, uitați-vă la mine și faceți ca mine. Extraordinar, acest verset m-a atins, a fost amintit și în această seară. Exact ceea ce vrea Domnul Iisus Hristos, uitați-vă la mine și faceți ca mine. Și parcă îi văd pe cei 300 care erau puși cete, se uită la Gedeon și Gedeon la un moment dat ia trâmbița, sună, zdrobește ulciorul și rămâne doar cu făclia în mână. Și momentul când se aude sunetul acela și lumina aceea puternică din 300 de ulcioare iasă afară, în Madian, acolo în tabăra madianiților, se întâmplă ceva. Puterea nemaipomenită din 2 Corinteni, capitolul 7, începe să intre în acțiune. Adică se sparge vasul, dar mai mult de atâta, spune cuvântul Domnului, spune lui Gedeon, ascultă-mă Gedeon, nu faceți nimic, rămâneți acolo și lăsați să vedeți ce se întâmplă. Și momentul când sparg ei vasele și iasă lumina, în tabără se produce o agitație și unul se luptă împotriva altuia, se omoară unii pe alții și cei care nu mai pot de frică fug. Și se trezesc un popor de 300 cu niște vase sparte, cu o lumină în mână și cu o trâmbiță biruitori. Pentru că atunci când au spart vasul, s-a deschis râul puterii lui Dumnezeu și n-au trebuit să facă nimic. Frații mei și surorile mele, ceea ce trebuie să facem ca puterea lui Dumnezeu care este în noi, în vasele noastre, să poată să fie lăsată să lucreze și noi să avem acea viață pe care ne-o dorim. Nu o viață de să ne plângem, nu o viață să venim de groază la biserică, nu o viață să zicem, Doamne, dar așa-i viața de creștin, nu o viață care zice, mi-e greu să mă rog, nu o viață care zice, mi-e greu să iau Scriptura, mai bine stau cu laptopul în brațe, o viață în care zice, mi-e greu să iert, mi-e greu să iubesc, mi-e greu să mă opresc din viața de minciună, mi-e greu, mi-e greu, Doamne, mi-e greu. Nu astfel de viață vrea Dumnezeu, ci o viață de biruință, dar ca acea putere să iasă, dacă unii stau cu vasul neatins și se ocupă de vas, dacă unii sunt așa de comozi că doar capacul ridică, a treia categorie de oameni, care din păcate sunt puțini, aleg să spargă vasul. Și în momentul când ai spart vasul, se produce minunea. Frații mei, aș vrea în această seară să înțelegem acest cuvânt pe care mi l-a pus Domnul pe inimă și care l-am intitulat pentru noi și mă voi apropia de încheiere, un mesaj pe care l-am intitulat așa, zdrobește-l. Zdrobește vasul vieții tale. Zdrobește vasul vieții tale ca să poți cu adevărat să fii acel creștin de care Dumnezeu are nevoie. Dumnezeu nu se folosește, frați și surori, numai de oameni zdrobiți. Dumnezeu nu se folosește de altfel de oameni. Moise a fost 40 de ani în curtea lui Faraon și în Fapte 7 spune că era puternic în vorbe și în fapte. A petrecut 40 de ani în pustie și când vine Domnul și spune Moise, scoală-te că trebuie să eliberezi poporul. Omul care înainte cu 40 de ani era puternic în fapte și în cuvinte îi spune acum, Doamne, vorbirea mea e grea, am un defect la gură, nu pot. Nu știu cum o fi vorbit Moise, oricum nu o vorbi bine, că o trebuie să-l ia pe Iacov. O trebuie 40 de ani Dumnezeu să-l zdrobească și spune, ascultă Moise, acum am nevoie de tine. Pe Iacov Dumnezeu l-a zdrobit 20 de ani. Între Betel și Peniel l-a lăsat pe mâna lui Laban și Laban acolo a făcut ce-a vrut din el. Și dacă la Betel Iacov a zis, Doamne, ca să te slujesc, ascultă, vreau bani, vreau sănătate, vreau. La Peniel, parcă-l văd ținându-se de picioarele îngerului și spunând, fără tine nu pot, nu mă lăsa, fără tine nu pot. Acum ești bun, Iacov. Petru, care a avut două puncte tari, curajul și pescuitul. Când pescuia el, tot timpul ieșau pești mulți. Dumnezeu în ambele puncte l-a zdrobit, și în zona pescuitului și în zona curajului. Când s-a ridicat și a spus Domnului, Doamne, eu voi merge cu tine și nu mă voi lepăda, Petre, de trei ori te vei lepăda. Și momentul când s-a lepădat a plâns cu amar și când s-a ridicat de acolo a fost un alt om și parcă îl văd pe Iisus, Petre, acum ești bun de slujbă. Frații mei, dar pe lângă aceștia, Duhul Sfânt m-a atins în această săptămână cu un alt personaj la care aș vrea să ne oprim și după aceea aș vrea să mergem către final. Aș vrea în această seară să înțelegem un lucru. Care este vasul care trebuie zdrobit? Care este vasul unde se află puterea lui Dumnezeu și care trebuie să fie zdrobit? Dragii mei, acest vas de lut, unde Dumnezeu a investit în noi puterea lui Dumnezeu, este euul nostru. Este, cum numește Scriptura, firea noastră pământească, este voia noastră. Și ceea ce trebuie să facă fiecare creștin, ascultați-mă foarte bine, degeaba ne rugăm 3 ore pe zi, să ne sculăm ca și marii oameni al lui Dumnezeu, să ne rugăm de la 5 dimineața până la 9, strigând în casele noastre să se mire vecinii ce facem. Și nu ne zdrobim euul nostru în fiecare zi, degeaba nu se întâmplă nimic. Degeaba dăm zeciuială, degeaba facem. Dacă nu zdrobim vasul inimii noastre, care este firea noastră pământească. Știți de ce trebuie să zdrobim? Pentru că în Romani, capitolul 7, cu versetul 18, spune așa, știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Dar uitați ce locuiește în firea noastră pământească. Marcu, capitolul 7, cu versetul 21. Uitați ce locuiește. Căci dinăuntru, din inima oamenilor, Marcu 7, cu 21, ies gândurile rele. Din euul nostru ies gândurile rele, frați și surori, euul nostru care de multe ori ne conduce, euul nostru care ne face să vorbim urât cu partenerul nostru, Euul nostru care ne spune că la muncă trebuie să facem așa. Euul nostru care ne spune ce și cum să vorbim. Voia noastră, noi, euul nostru. Ăsta trebuie zdrobit. Dar uitați ce se află aici. Gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile de bani, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri se află în acest vas de lut. Acesta este vasul de lut pe care noi trebuie să-l zdrobim în fiecare zi tot mai mult, ca puterea lui Dumnezeu să iasă. Acolo și în viața omului căruia euul domnește, niciodată nu va fi biruință. De aceea am ales să nu mă mai uit la cât de bine slujim unii și alții. Am ales să nu mă mai uit la cât de des frecventăm biserica unii și alții. Am ales să mă uit în momentul când vorbesc cu cineva, cine-i pe tronul vieții lui, euul lui sau voia lui Dumnezeu. După modul cum vorbește, după modul cum vrea să iasă în evidență, după modul cum alege să se comporte, după modul cum alege să tacă, să zâmbească sau să nu zâmbească. Și acesta este, dragii mei, dacă eu știu că acesta este vasul de lut, și că înăuntru lui este o lumină și că această lumină, această putere să poată fi eliberată în viața mea și să lucreze și eu trebuie să zdrobesc aceste lucruri. Începând de astăzi vreau să fac lucrul acesta. Degeaba slujire, degeaba alte lucruri, degeaba lucruri care se văd, așa făceau de multe ori și farisei. Pentru că inclusiv Domnul Iisus Hristos spune că a hotărât să se smerească și s-a dezbrăcat de sine însuși. Avea și el o voie, avea și el un eu și a hotărât nu, spun nu eului meu. Dar uitați personajul către care m-a îndemnat Domnul într-un mod special și din care mi-a vorbit câteva lucruri și aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră la finalul acestui mesaj. Așadar, frații mei, vasul inimii noastre chiar de aceea este numit de lut, pentru că poate fi zdrobit. Chiar de aceea este numit de lut, pentru că în comparație cu puterea care e înăuntru, e egal cu nimic. Dumnezeu ar putea să-l zdrobească și în viața multora alege să intervină Dumnezeu. Te l-așteaptă de la noi, această comoară care o păstăm într-un vas de lut, această putere nemaipomenită, să iasă, dar zdrobind vasul acesta. Și vă invit să deschideți în cartea Iov. Frații mei, am citit de multe ori această carte. Dar de data aceasta Duhul Domnului m-a atins și m-a conștientizat cu câteva lucruri. Și uitați versetul 6. Fiul lui Dumnezeu a venit într-o zi de s-a înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor. Versetul 7. Cartea Iov înainte de cartea Psalmi. Ne așteptăm până găsim cu toții. Versetul 7. Cuvântul Domnului spune așa. Domnul a zis lui Satana. Până acum citeam din Scriptură și vedeam titlul acesta. Satana cere să se atingă de Iov. Și îl citeam și l-auzeam și pe frați spunând de aici. Și știți ce am crezut mult timp? Că de fapt Satana a fost cel care a inițiat toată povestea asta cu Iov. Dar știți ce am observat acum? Că de fapt Dumnezeu a inițiat toată povestea aceasta cu Iov. Ar fi putut Dumnezeu când îl vede pe Satana acolo printre fiii lui Dumnezeu, printre îngeri, să întrebe un înger? Da, nu, putea. Dar el se îndreaptă către Satana și îl întreabă de unde vii. Ar fi putut să-l întrebe Satana unde vrei să mergi de aici. Ar fi putut. Dar auziți cât de departe merge Dumnezeu ca să înțelegem gândirea lui Dumnezeu. Auzi, Satan, de unde vii? Și el, de la cutreierea pământului. Bine, Satan, mulțumesc, trec la următoarea întrebare. Nu. Următoarea întrebare, Dumnezeu îl întreabă. Ai văzut pe robul meu Iov? Păi n-ar fi putut să întrebe de altul? N-ar fi putut să întrebe care ți s-a părut că mă slujește mai tare? Și când am văzut, păi stai, de fapt Dumnezeu inițiază toată povestea asta, nu Satana? Înseamnă că Dumnezeu avea ceva în minte. O, ceva mult mai deștept decât se gândea Satana. În momentul când Dumnezeu îl întreabă pe Satana, l-ai văzut pe Iov, în momentul ăla, ca într-un computer, imaginați-vă un computer din ăsta cel mai performant, în câteva secunde se face tot planul, a, gata, acum l-am pe Satana. Acum l-am pe Iov. Știu cum să pun problema cu Dumnezeu. Și începe Satana, el să își ducă planul la îndeplinire. Dar în fața planului lui Satana este planul măreț al lui Iov. Când am văzut că Dumnezeu îl abordează și îl întreabă, parcă încrederea mea în Dumnezeu a mai crescut puțin. Nu că n-aș fi avut încredere, dar am început să gândesc altfel despre gândirea lui Dumnezeu. Înseamnă că Dumnezeu a avut el un plan specific aici. Nu a fost așa un plan de-a diavolului și Dumnezeu a fost cel care a răspuns. Și zice Dumnezeu, nu este nimeni ca el pe pământ și așa mai departe. Și știm povestea, Dumnezeu îi îngăduie satanei ca să se atingă de familia lui, de banii lui, să se atingă de tot ce are, inclusiv de trupul lui. Și știți cum se încheie? Cu un Iov pe poziție. Un Iov care rămâne lângă Dumnezeu. Și toată cealaltă carte, toată restul cărții, este o poveste dintre Iov și trei oameni. Și am început să citesc și am zis, Doamne, dar dacă Iov a făcut față celor 3-4 teste câte au fost acolo, de ce ne-a zis, Satana, mulțumesc, stop, înapoi, ședință în cer, Satan, stai acolo, Fiul lui Dumnezeu aici, Satan, ce mai ai de spus? Te rog frumos, din momentul ăsta, să nu te mai prezinți înaintea mea, pentru că Iov este omul meu. Dar planul lui Dumnezeu, care e mult mai măreț, continuă. Și Dumnezeu îngăduie să vină trei oameni și să înceapă o discuție lungă cu Iov. Trei oameni împreună cu un om. Și știți ce este interesant? Iov n-a căzut la încercarea în domeniul finanțelor, la încercarea trupească, nici la încercările grele ale bolii, ci a căzut la nivelul relațiilor. Și am stat și am zis, Doamne, dar ce s-a întâmplat cu Iov? Doamne, dar de ce? Și atunci Duhul Domnului m-a conștientizat în felul următor. Iov era neprihănit pe din afară și viața lui era una curată, dar înăuntru lui Iov avea o problemă. Se încredea în el și neprihănirea lui. Și am descoperit asta din Scriptură. Și Dumnezeu, când l-a chemat pe Satana și pe tot, el de fapt a avut un plan măreț să ajungă la un punct micuț. El știa că Iov nu va cădea, el știa că Iov, dar a știa, Iov mai are o problemă interioară, acolo unde numai Dumnezeu știe, diavolul nu știe, numai Dumnezeu. Iov se încrede în el. Și pentru aceasta aș vrea să vă aduc câteva versete în fața dumneavoastră. Iov, capitolul 10, cu versetul 3. Iov 10, cu versetul 3. Uitați cum vorbește Iov cu Dumnezeu. Îți place să chinuiești, să disprețuiești făptura mâinilor tale, în timp ce faci să strălucească bunătatea peste sfatul celor răi. Versetul 7. Când știi bine că sunt nevinovat și că nimeni nu mă poate scăpa din mâna ta, spune Iov. Capitolul 16 cu versetul 17. Uitați cum gândește Iov. Versetul 17, capitolul 16. Spune din nou, totuși n-am făcut nicio nelegiuire și rugăciunea mea totdeauna a fost curată. Capitolul 23, de la versetul 3 la versetul 6, uitați cum vorbește acest om. Versetul 3 și versetul 6, împreună cu versetul 6. O, dacă aș ști unde să-l găsesc, zice de Dumnezeu, dacă aș putea să ajung până la scaunul lui de domnie, mi-aș apăra pricina înaintea lui, mi-aș umple gura cu dovezi, iauzi. Aș ști ce poate să-mi răspundă, aș vedea ce are să-mi spună și ar întrebuița el toată puterea ca să lupte împotriva mea? Nu, ci m-ar asculta negreșit. Și uitați cum conclude el, mai dăm o pagină, două, capitolul 32 cu versetul 1. 32 cu versetul 1. Acești trei oameni au încetat să mai răspundă lui Iov pentru că el se socotea neprihănit. Uite-te punctul eul lui Iov, care trebuia rezolvat de Dumnezeu. Frații mei, când m-am gândit și am înțeles lucrul acesta, am zis, o, Doamne! În Proverbe, Psalmul 14, cu versetul 2 și 3 și Roman 3 cu 10 spune că nu este niciun om neprihănit pe fața pământului. Adică om care să fie neprihănit în fapt, în vorbă, în gând, în pasiuni, pentru că atunci n-ar mai fi trebuit să fie un răscumpărător. Iov a fost un om neprihănit, un om, dar a avut o problemă. S-a încrezut în neprihănirea lui, s-a încrezut în el. Și atunci începe Dumnezeu și vorbește. Și vă rog să mergem mai departe cu povestea aceasta. Capitolul 38. Începe Dumnezeu și se uită la el și zice în felul următor. Domnul a răspuns lui Iov, versetul 1, din mijlocul furtunii și a zis, cine este cel ce mi-întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Încingeți mijlocul ca un viteaz. Și ia uitați, Dumnezeu parcă cu un simț al umorului așa, pe măsura lui Iov, ca eu să te întreb și tu să mă înveți, ca și cum Iov, poți tu să mă înveți pe mine? Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune-mi dacă ai pricepere. Și începe Dumnezeu și înșiră măreția lui. Dăm pagina, capitolul 40. Versetul 1. Domnul a vorbit lui Iov și a zis: ești încredințat acum tu care vorbești împotriva celui atotputernic? Tu care mustri pe Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat? Și uitați prima reacție a lui Iov. Iov a răspuns Domnului și a zis: iată, eu sunt prea mic. Ce să-ți mai răspund? Uitați ce curaj are. Îmi pun mâna la gură. Am vorbit odată și nu voi mai răspunde. De două ori și nu voi mai adăuga nimic. Extraordinar ce curaj are omul ăsta. Parcă vine și spune Dumnezeu: da, ești mare, Dumnezeule, dar eu ce am spus, am spus. Ți-am spus că nu mai zic nimic, nu mai am ce adăuga. Și din momentul acesta se întâmplă un lucru extraordinar. Frații mei, am citit reacția lui Dumnezeu. Și reacția lui Dumnezeu a fost una care a copleșit inima mea. Uitați ce se întâmplă și cu versetul 15, ca să mergem mai repede. Uitați ce îi răspunde Dumnezeu. Îi pune în față două animale, un hipopotam și un crocodil. Nu-i mai vorbește despre cât este el de puternic. Nu-i mai spune: Iov, tu chem stelele și vin. Iov, tu spui dimineții vino și vine. Tu spui naturii să plece dintr-o parte în alta, fulgerilor să meargă pe cer. Tu spui ploii, tu spui ninsorii să apară și să se oprească. Se apropie când îl vede pe Iov atâta de încrezut în el, îi aduce în față două animale. Un hipopotam și un leviatan, adică un crocodil. Și uitați ce îi spune, versetul 15, capitolul 40. Uită-te la hipopotamul căruia i-am dat viață ca și ție. Ia uitați, el mănâncă iarbă ca boul. Uită-te ce tărie are în coapse și ce putere are mușchii pântecelui său. Își îndoaie coada tare ca un cedru și vinele coapselor lui sunt între țesute. Oasele, uitați aici, oasele lui sunt ca niște țevi de aramă. Imaginați-vă, vă rog. Mădularele lui sunt ca niște drugi de fier. El este în original cea mai mare dintre lucrările lui Dumnezeu, sau prima dintre lucrările lui Dumnezeu, cel ce l-a făcut și l-a îndresat cu o suliță. El își găsește hrana în munți, unde se joacă toate fiarele câmpului, se culcă sub lotus, în mijlocul trestilor și amlaștinului și așa mai departe. Versetul 23, dacă se întâmplă ca râul să iasă din matcă, el nu fuge. Chiar de s-ar năpăstui Iordanul în gâtlejul lui, el ar rămânea liniștit. Crezi că îl poți prinde lovindu-l în față? Sau crezi că îi vei putea străpunge nasul cu ajutorul lanțurilor? Și merge mai departe. Poți să vezi tu crocodilul sau leviatanul să prinzi cu undița și să-i legi limba cu o funie? Mergem la versetul 12. Vreau să mai vorbesc iarăși de mădularele lui, tot despre acest animal, și de tăria lui, și de frumusețea întocmirii lui. Cine va putea ridica veșmântul? Cine va putea pătrunde între fălcile lui? Cine va putea deschide porțile gurii lui? Șirurile dinților lui cât sunt de înspăimântătoare. Scuturile lui sunt mărețe și puternice, sunt unite împreună ca printr-o pecete, se țin unul de altul și nici aerul n-ar putea trece prin ele. Sunt ca niște frați care se îmbrățișează. Dragii mei, și continuă și arată cât de puternic este. Uitați versetul 21. Suflarea lui aprinde cărbun și gura lui aruncă flăcări. Tăria lui stă îngrumaș și înaintea lui sare groaza. Părțile lui, cele cărnoase, se țin împreună ca turnate pe el, neclintite. Inima lui este tare ca piatra, tare ca piatra de moare care stă dedesubt. Când se scoală, el tremură vitejii și spaima îi pune pe fugă. Degeaba este lovit cu sabia, căci sulița, săgeata și pavăza nu folosesc la nimic. Pentru el fierul este ca paiul, arama ca lemnul putred, săgeata nu-l pune pe fugă, pietrele prin praștie sunt ca pleava pentru el. Nu vede în gheoagă decât un fir de pai și râde de șuieratul săgeților. Sunt pântecile lui, sunt țepi ascuțiți și zice că este o... De a-i zice că este o groapă întinsă peste noroi. Face să clocotească fundul mării ca un cazan și clatină ca pe un vas plin cu mir. Pe pământ, versetul 33, și uitați cum merge spre final. Pe pământ nimic nu este stăpân. El este făcut să nu se teamă de nimic. Privește cu dispreț tot ce este înălțat. Este împăratul celor mai mândre dobitoace, sau în original, peste toți fiii mândriei este împărat. Ce o fi vrut Dumnezeu să-i spună lui Iov? Știți ce am înțeles? După ce îi arată natura cât e de puternic și îl vede pe Iov atât de încăpățânat, Dumnezeu îi aduce în față două animale dintre cele mai puternice și conclude și spune așa: crocodilul este atât de încăpățânat și puternic că nimeni nu-i poate face nimic. Și în momentul acela își dă seama Iov că vorbește de euul lui. De cât este el de încăpățânat, ca și aceste două animale. Și în momentul acela, când Dumnezeu îi vorbește atât de frumos despre aceste două animale puternice care nimeni și nimic nu le poate da la o parte, Iov a răspuns Domnului și a zis: acum știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva pântecelor tale. Versetul 3: am vorbit fără să înțeleg de minuni care sunt mai presus decât mine. Versetul 5: urechea mea auzindu-se, vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Și uitați concluzia unui om zdrobit. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în sac și în cenușă. Care, Iov, omul acesta care se credea puternic, vine și este atins de Duhul lui Dumnezeu, care îi descoperă două animale puternice și îi spune: ascultă, Iov, că astea două ești tu. Și atunci Iov, descoperit în fața înțelepciunii și măreției lui Dumnezeu, zice: dacă așa este euul meu, ca aceste animale de încăpățânat și de puternic și omul și nimeni nu-i poate sta împotrivă, ci numai Dumnezeu, Doamne, mi-e scârbă de ceea ce am în mine. Frații mei, în momentul când Iov vorbește așa, după ce a vorbit aceste cuvinte lui Iov, Domnul începe și desfășoară lucrarea măreață, puterea din vas. Începe puterea din vasul zdrobit al lui Iov să fie lăsată, să se desfășoare. Și în momentul acela Dumnezeu merge și le spune celor trei: oameni buni, voi n-ați vorbit ca și Iov. Știți ce trebuie să faceți? Aduceți câteva animale de jertfă și mergeți și spuneți lui Iov: Iov, roagă-te pentru noi ca să nu murim. Și Dumnezeu începe și atinge inima prietenilor, care se întorc, se smeresc înaintea lui Iov, și numai omul zdrobit poate să tacă și parcă-l văd pe Iov punându-și mâinile sau poate stând așa, smerit înaintea Domnului, știind euul lui și încăpățânarea lui, încrederea lui, neprihănirea lui, și zice: Doamne, pe toți aceștia trei care m-au chinuit atâtea zile, m-au făcut să-mi scot afară mizeria din viața mea și să mă ridic împotriva ta, Doamne, vindecă-i, te rog, atinge-te de ei. Și Dumnezeu spune că ascultă rugăciunea lui Iov. Din acest punct, Iov nu mai zice nimic, numai Dumnezeu lucrează. Dumnezeu ascultă rugăciunea, Dumnezeu îi aduce familia înapoi, Dumnezeu îi dă copii înapoi, Dumnezeu îl binecuvintează. Pentru că atunci când un om zdrobit își zdrobește viața și vasul, puterea lui Dumnezeu începe să lucreze. Frații mei și surorile mele, aș vrea să închei și aș vrea să aduc în fața dumneavoastră și să vă spun ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit și o inimă mâhnită. Iată, spune Domnul, eu mântuiesc pe cei care au inima zdrobită, Psalmul 34. Isaia capitolul 57 spune așa: eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit. Știți ce mi-a vorbit Duhul Sfânt din acest verset? Că omul zdrobit locuiește cu Dumnezeu împreună în sfințenie, pe locuri înalte. Numai oamenii zdrobiți pot ca să trăiască o viață de biruință. Și poate că întrebarea la finalul acestui mesaj este acesta: frate Călin, dar cum putem să ne zdrobim euul? Dragii mei, am încercat ca să fiu cât de plastic pot cu dumneavoastră. Știți cum este viața noastră? Uitați, ca niște pâini. Vedeți? Sunt două categorii de oameni. Unii sunt așa și alții sunt așa. Există o categorie de oameni care se zdrobesc ei sub mâna lui Dumnezeu. Și această categorie de oameni care se zdrobesc ei sub mâna lui Dumnezeu, știți cum aleg ei să fie zdrobiți? Așa ca și Iov, prin relații. Adică vine un frate la mine și mă jignește și eu tac și zic, Doamne, dă-mi putere să mă zdrobesc. Vine un om și poate se comportă bine cu mine și mă laudă după predică și eu zic, Doamne, dă-mi putere să mă smeresc. Doamne, nu voia mea, ci voia Ta. Cel mai bine ne smerim prin relații. Cel mai bine, și acolo se vede testul nostru, cel mai bine, oamenii aceștia se zdrobesc prin relații. Oamenii aceștia se zdrobesc stând sub autoritate. Aș vrea să înțelegem un lucru. Ori ne zdrobim noi sub mâna lui Dumnezeu și suntem, uitați, așa, ușor de zdrobit. Vedeți o pâine care este moale. O zdrobești ușor. Foarte ușor. Știți cum ne putem noi zdrobi ușor? Să ne supunem autorităților din viața noastră. Cea mai mare autoritate este cuvântul lui Dumnezeu, să ascultăm. Frații mei, dacă ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu vine cu încercare. Dacă ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu vine cu probleme în viața noastră, că noi ne zdrobim sub cuvântul lui Dumnezeu. A doua autoritate sub care ne zdrobim, știți care este? Stăpânirile. Spune Roman 13 cu versetul 1. Fiți supuși oricărei stăpâniri, că toate stăpânirile vin de la Domnul. Dacă noi ne răzvrătim împotriva autorităților statului, suntem așa. Și Domnul trebuie să vină cu cuțitul ca să ne taie. Dar dacă ne zdrobim, trebuie să ne zdrobim la locul de muncă, spune cuvântul Domnului. Avem o altă autoritate la locul de muncă. Robilor, fiți supuși stăpânilor voștri, nu numai când sunt de față, și când nu sunt de față. Și atunci mai zdrobesc un pic din viața mea. Și mai zdrobesc, și mai zdrobesc. Soțiilor, fiți supuse bărbaților voștri. Este o autoritate. Zdrobește-te sub autoritatea bărbatului ca să nu vină Dumnezeu cu mâna lui cea tare și cu cuțitul ca să taie într-o zi. Și mai zdrobește-te încă o dată. Și dragii mei, noi putem în fiecare zi să ne zdrobim viața și eul nostru în detaliile mici. Spune Scriptura, există o autoritate în biserică. Sunt anumiți oameni care sunt puși peste noi să vegheze asupra noastră. Și dacă câteodată în dragoste vine și ne spune, nu-i bine frate cum ai făcut, nu-i bună reacția asta, zdrobește-te și nu spune nimic, că dacă nu ești așa și vine cu cuțitul și trebuie zdrobită și pâinea asta, trebuie zdrobită, pentru că în cer nu vor intra decât oameni zdrobiți. Frații mei, știți de unde am înțeles acest principiu? Spune cuvântul Domnului în Ioan capitolul 6 că Domnul Iisus Hristos a luat 5 pâini și după ce le-a binecuvântat, le-a frânt și le-a dat ucenicilor. Și 5.000 de oameni s-au hrănit din 5 pâini. Dar știți care a fost secretul? Frângerea pâinilor. Pentru că mai apoi am găsit în Marcu unde cuvântul Domnului spune, când am frânt eu 5 pâini, câte coșuri ați strâns? Și ucenicii stau să gândesc, 12. Dar de ce n-a spus, când am binecuvântat eu 5 pâini, câte coșuri a strâns? De ce n-a spus, când m-am rugat eu pentru pâini? Știi cum spune în Marcu? Când am frânt eu 5 pâini, câte coșuri? Asta e puterea lui Dumnezeu. Când un om se frânge, el sub mâna lui Dumnezeu, din această frângere, din acest eu, iasă puterea lui Dumnezeu care satură. Și mi-am dat seama că mai mult decât slujire și venit la biserică, mai mult decât orice alt lucru, dragii mei, este să ne zdrobim euul nostru. Dacă nu, există a doua categorie. Acești oameni sunt zdrobiți prin încercare sau prin faliment. Când Dumnezeu vede că ne încăpățânăm, suntem oameni încăpățânați, nu-mi pasă ce-mi zice partenerul, nu-mi pasă ce-mi zic frații la biserică, nu mă supun la muncă, vorbesc urât, ceea ce-mi vine, aia spun, și în loc să mă smeresc în lucrurile mici ale vieții, nu mă smeresc. Și atunci vine Domnul și spune, da, dacă nu vin prin încercare. Și avem atâtea exemple pe paginile Sfintei Scripturi, când încercarea vine, zdrobește puternic pâinea aceasta tare. Și de multe ori chiar un faliment în viață. De multe ori, dragii mei, poate ne lasă ca și pe Petru. Nu e o rușine mai mare decât să ne zdrobească Dumnezeu lăsându-ne în voia minții noastre și poate păcătuind într-o zi și niciodată să nu mai putem ridica capul de jos? Frații mei și surorile mele, am înțeles din cartea Domnului că cel mai mare lucru pe care îl poate face un creștin este să-și zdrobească euul, acest vas, ca din el să iasă puterea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu dă har celor smeriți. Și în această seară aș vrea să fie aceasta rugăciunea noastră, dar înainte de aceasta aș vrea să învățăm o cântare cu care să încheiem în această seară. Este o cântare scrisă de Nicolae Moldovianu, un om care a compus o cântare, mi-am readus-o aminte când am fost, poate frații de la media mă vor ajuta, rog și pe fratele Dani să vină. O cântare care nu este realitatea vieții mele. Este o cântare care vreau să fie rugăciunea vieții mele. Este o cântare grea, aș vrea nici măcar să nu o cântați, numai să vă uitați la cuvintele ei. Dar să vă căutați poate pe internet și să vă scrieți pe hârtie și să spuneți, Doamne, pot o viață să vin la biserică și euul meu să nu fie înfrânt. Pot să fiu un Iov care să se încreadă în el. Pot să fiu un Moise care să se încreadă în el. Pot să fiu un Petru care să se încreadă în el. Să te folosești de mine, Doamne. Dar dacă euul meu nu va fi frânt, degeaba. Și această cântare spune, facă-mi se întotdeauna după sfântul tău cuvânt. Chiar de-ar fi să-mi cadă toate planurile la pământ. Chiar de-ar fi să-mi cadă toate, chiar de-ar fi să-mi cadă toate. Aș vrea să cânt această cântare, puteți să cântați împreună cu mine, că eu nu sunt mai bun decât dumneavoastră, nici dumneavoastră mai bun decât mine. Dar să o facem ca și o rugăciune. Și ascultați-mă, începând de astăzi, să fim acești oameni care să putem să fim zdrobiți ușor, să ne supunem unii altora în dragoste, să ne vedem unii pe alții mai înalți. Omul puternic este om slab. Omul slab este om puternic. Nu omul care zice așa vreau și așa fac. Nu ăla e puternic, e un om slab. Omul care se vede slab, omul care zice, Doamne, eu nu pot, Doamne, eu nu zic, Doamne, mai bine tac, Doamne, mai bine sunt ca cei 300 în fața lui Madian, tot ce pot să-mi fac, să-mi zdrobesc euul meu și în această dimineață. Și acum am zdrobesc euul, și acum am zdrobesc euul, că știu că de aici numai rele iasă, numai rele iasă din euul meu. Doamne, vreau să-l zdrobesc și voi vedea puterea lui a ta. Voi vedea cum soția care poate... Nu m-a înțeles, începând de la o vreme, zice, dar ce se întâmplă cu tine? Voi vedea frații din biserică, puterea lui Dumnezeu va lucra la inimile celor din jur și viața mea, într-adevăr, va fi o viață de biruință. Dar cu oamenii tari, cu oamenii încrezuți, cu oamenii care se încred în ei, Dumnezeu nu poate lucra. De aceea, împreună cu toată biserica, dacă vreți, cântăm această cântare ca ultimă rugăciune înaintea Domnului. Dacă începând din această seară ne vom zdrobi euul nostru, vom trăi viața aceea care vrea Dumnezeu să o trăim, El ne va purta întotdeauna în carul lui de biruință, în toate aceste lucruri vor fi mai mult decât biruitori și îl vom vedea pe El cum acei oameni care poate n-am putut să ne uităm la unul și la altul, vom ajunge să ne rugăm pentru ei. Vom ajunge să iubim pe cei care ne-au vorbit de rău. Vom ajunge să iertăm pe aceia care nu i-am putut ierta. Vom ajunge să-L arătăm pe Hristos în noi. Pentru că trebuie să avem gândul acesta care a fost și în Hristos. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a socotit deopotrivă să se asemene cu Dumnezeu. S-a dezgolit de sine însuși, s-a făcut ascultător, s-a smerit și s-a smerit până la moarte de cruce. De aceea Dumnezeu l-a înălțat și i-a dat numele care este mai presus decât orice nume. Numele în fața căruia într-o zi se vor pleca toți și vor recunoaște că Iisus Hristos este Domnul. Acesta este omul care s-a zdrobit. Dacă Iisus s-a zdrobit, trebuie să ne zdrobim și noi și Doamne, dă-ne putere să o facem. Amin.